Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ďakujem aj za pozvanie. Tak neviem, či je to naozaj taký úspech spred tých 4 rokov, že to chceme zopakovať, alebo je to reparát, že teda ste mi dali šancu ešte raz to skúsiť napraviť, keďže sme to tak úspešne odštartovali pred 4 rokmi, že to nepokračovalo, ale asi uznávam, že ani vy, ani ja sme nemali teda v pláne či v rukách tú pandémiu, ktorá nás odtedy zasiahla a ďalšie veci, zvlášť tá vojna v poslednom roku. A udiali sa ale medzi tým aj iné veci, slávnejšie, teda aspoň pre nesvady, ako sú tieto tragédie. Ja keď som tu bol teda naposledy, pred 4 rokmi, tak som prišiel poslúžiť dedinským zborom. No a dnes som prišiel poslúžiť mestským zborom. Tak som musel rozmýšľať, že čo povedať takýmto mestským ľuďom. Pred rokmi som čítal v jednej knihe o tom, ako mestská kultúra valcuje svet a naozaj štatistiky sú absolútne neúprosné o tom, že za posledné dekády sa väčšina sveta presťahovala do miest. A pred 100 rokmi väčšina obyvateľstva sveta žila v dedinách na vidieku a dnes väčšina sveta žije v mestách. No a vy ste zažili túto zmenu na vlastnej koži a bolo by to zaujímavé sa možno o tom trošku aj rozprávať, že čo všetko to znamená. Znamená to, že už všetky vaše problémy sú vyriešené? Nikto teda nenamieta. Obávam sa, že nie. Vyzeráte síce bezstarostne a milo a usmiaty takéto nedeľné veľkonočné ráno, ale žiaľ, ani v meste to nie je všetko vyriešené a jednoduché. Bez ohľadu na to, či je to menšie mesto alebo veľké mesto. Rozmýšľal som aj o tom, že či je to teda veľká výhra stať sa z dedinčana malomeštiakom, ale to som zavrhol, že touto líniou tiež asi by som nemusel ísť dnes ráno. Ale teda v tom, čo som čítal o tých mestách, tak tam bola jedna taká vážna také varovanie, že ak sa nechystáte do veľkého mesta a myslíte si, že to, čo sa deje vo veľkých mestách, sa vás netýka, buďte na pozore, lebo mesto sa chystá k vám. A bez ohľadu na to, že či ste sa premenovali z dediny na mesto, alebo ste prerástli z dediny na mesto, alebo nie, pravda je taká, že my všetci sme zasiahnutí mestom, globalizáciou, proste tou kultúrou, ktorá voľakedy bola ohraničená mestom a dnes je teda na internete a v telke a v mobiloch a v našich vačkoch a v našich obývačkách. A ako teda v tomto novom svete žiť, ako to zvládať, tak je jedna z možností je teda mať dobrý wellness a termálne kúpalisko, to ste tiež zvládli a máte ho, tak dúfam, že to vyriešilo všetky vaše mestské problémy a tam v tej pramenistej vode sa zbavíte toho, čo vás trápi. No a ak predsa len nie, tak vás pozývam k tomu, aby sme čítali z Božieho slova, z Evanjelia, a je to príbeh, ktorý sa udial ešte pred Veľkou nocou, ale myslím si, že veľmi jasne hovorí práve k týmto veľkonočným udalostiam a budeme ho čítať z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly. Tak bez ohľadu na to, či cítite teda ešte stále dedinčan alebo mešťan a či sú vaše problémy dedinské či mestské, môžeme spoločne čítať z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly a budeme čítať od 32. verša. A v ekumenickom preklade je to nazvané tretia Ježišova predpoveď. Takže budeme čítať o tom, ako Ježiš predpovedá udalosti Veľkej noci, pomerne presne tentokrát, a budeme čítať aj to, čo to vyvolalo medzi učeníkmi. A potom na záver, a ja sa budem venovať najmä tomu poslednému veršu, ktorý budeme čítať, tam je vyjadrené, prečo sa vôbec táto Veľká noc udiala. Ja sa tu počujem veľmi jaskynne, neviem, či vy ma počujete lepšie, ale ak tuto by som sa nemusel až tak počuť, tak by som sa cítil trošku lepšie. Ale ak vy ma počujete OK, tak nechám to na vás a na zvukárov. Takže Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola od 32. verša. Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, budú sa mu vysmievať a pľúvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnilo, čo ťa požiadame. On sa jej však opýtal, čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im povedal, neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni odpovedali, môžeme. Na to Ježiš povedal, kalich, ktorý ja pijem, budete piť, aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní 10, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. Ježiš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za vladárov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Stížme sa ku krátkej modlitbe. Chceme ti poďakovať za tvoje slovo, náš Pane. Ďakujeme za evanjelium, za dobrú správu. A ďakujeme za to, že aj dnešný deň si ju spoločne môžeme pripomínať. Čo je tou dobrou správou? Pomôž nám aj teraz porozumieť, vo viere prijať tvoje slovo, tak aby mohlo byť životodárne. Tak aby prinieslo život pre môj život, pre náš život, pre jednotlivcov, pre naše rodiny, pre cirkev. A ďakujeme za tvojho ducha, ktorého si slúbil, že nám pošleš a budeš s nami do posledného dňa. To je našou nádejou aj dnes. Amen. Máme tu teda tretiu predpoveď Ježišovho utrpenia, v ktorých učeníkom hovorí, čo sa bude diať. Myslím, že je veľmi zaujímavé a dôležité vidieť, ako to tam bolo. Ako tí učeníci, ktorí kráčali s Ježišom, prežívali to, čo sa deje. A hneď v tých úvodných veršoch, 32. čítame, že boli znepokojení. Asi by sme museli čítať to, čo bolo predtým. Prečo zrazu, my by sme povedali, kráčať po boku Mesiáša, byť najbližšie k zdroju života a oni sú znepokojení. Tak trošku v tom cítime nejaké napätie. A ďalej čítame, a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Tak takéto emócie, znepokojenie a strach sú tu spojené s nasledovaním pána Ježiša a s načúvaním tomu, čo Ježiš hovorí. Myslím, že by nás to malo vyrušiť. My občas by sme chceli to tak veľmi, veľmi čierno-bielo, tak jednoduchšie nejako uvidieť, že stačí nasledovať Ježiša a znepokojenie a strach budú preč. Tak tu vidíme ľudí, ktorí konkrétne a fyzicky a blízko boli pána Ježiša a to, čo od nich čítame, nie je len to, že vyriešené boli všetky problémy a už len hľadali, ako ešte by inak mohli zažívať radosť, ale že sú tu prítomné a ja by som povedal také normálne ľudské prežívanie, znepokojenie a strach. A Pán Ježiš im hovorí o svojom prichádzajúcom utrpení, to, čo ho čaká, vrátane predpovede slávneho vzkriesenia. A do tohto prichádza taká veľmi zvláštna epizóda. Ježiš hovorí o svojom utrpení, o smrti, a pribehnú za ním títo dvaja učeníci, asi poznáte ten príbeh, a ešte začnú tak veľmi tajomne. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. Na to by sa hodila taká rozprávková odpoveď, že žiadaj si čokoľvek, do polovice kráľovstva ti dám. Nie? Oni chceli, aby im učiteľ slúbil dopredu, že jasné, čo si požiadate, to dostanete. Ej, ani neprišli s konkrétnou vecou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. A myslím si, že mnohí z nás by presne takúto, ako to nazývame, poukážku chceli mať vo vačku, že máme od Pána poukážku, že čokoľvek ho požiadame, však on len na to čaká, aby splnil naše žiadosti. Čo ešte si dnes vymyslíme, že by sme potrebovali, lebo na tomto ťažkom svete sa strašne trápime, a keby sme ešte mali trošku väčšiu telku a širšie pneumatiky na aute a novšie čižmičky, tak už by sme boli presne tam, kde potrebujeme byť. A teda toto si potrebujeme dopredu s ním vybaviť. No a vybavujeme si to s ním rôznym spôsobom. Niekto tým, že mu nasľubujeme, že sa budeme dlhšie ráno modliť, druhým tým, že budeme menej nadávať, a tretí, že vyplníme daňové priznanie trošičku realistickejšie, a ja už neviem, čo by sme mu chceli nasľubovať, aby nám takúto poukážku, že oče, čokoľvek by sme ťa žiadali, chceme, aby si splnil. No a ešte nájdeme aj takých kazateľov, ktorí nás v tom ubezpečia, že presne takto kto je, ak budeš presne tak žiť, ako sa to jemu páči, máš plné vačky takýchto poukážok. Tak dúfam, že trošku cítite, že to je absolútne trápne, a za normálnych okolností by sme si povedali, že títo učeníci sú teda úplne mimo. Tak Ježiš im hovorí, že ide zomrieť, no a ich jediné, čo zaujíma, je: no ale slúb nám, že všetko, čo si vymyslíme, nám splníš. A Pán Ježiš veľmi láskavo a trpezlivo teda s nimi hovorí a pýta sa ich: no tak čo by ste to chceli? Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Potom nasleduje krátučká výmena o tom, že čo to presne znamená. On im tvrdí, teda naznačuje, že tomu asi nerozumejú úplne. Oni sú si istí, že tomu rozumejú úplne. A dostaneme sa o chvíľku k tomu, že ako to teda naozaj je. A výsledkom, záverom tohto je, že sa ostatní desiatí učeníci mrzia alebo hnevajú na tých prvých dvoch. A Pán Ježiš, namiesto toho, aby mohol zažívať nejaké porozumenie a súcit a pripravoval sa na to, akou cestou sa uberá položiť svoj život za nás, za svet, tak to rieši tieto ich osobné ambície a túžby a predstavy, ako byť väčší, ako žiť krajší či ľahší život. A do toho prichádza potom ten posledný prečítaný verš 45, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Pristavme sa teda pri tomto verši, ešte sa vrátime potom k tým dvom učeníkom. Ale čo tu čítame? Prečo prišiel syn človeka? Prečo oslavujeme Veľkú noc? A tu je to zhrnuté, že prišiel preto, aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Tak pristavme sa pri tom slove výkupné. To je veľmi dôležitý pojem. Tu je Ježišov život a obeť sú tu vyjadrené týmto jedným slovom výkupné. Tak toto nie je veľmi bežné slovo. Neviem, či súhlasíte, ale výkupné najčastejšie, vďaka Bohu, teda vidíme len vo filmoch, keď nejakí teroristi unesú jednotlivca, alebo celebritu, alebo nejakú rodinu a tak, zoberajú si nejakých rukojemníkov a požadujú výkupné. Tak to je najčastejšie používanie, nie len v slovenskom jazyku, aj v iných jazykoch to platí, že ten pojem, ktorý tu písmo používa, sa najčastejšie dnes používa ako záplatenie za niekoho život. Kúpiť, vykúpiť niekoho život. A tu je veľmi dôležité, aby sme chvíľku o tom porozmýšľali, že teda, či sa nás to nejako týka. Či za náš život by niekto chcel výkupné a prečo by sa nás to mohlo týkať. A ja som si hneď musel spomenúť na iné miesto, kde Pán Ježiš hovorí izraelským učiteľom ľudu v Jánovi 8. kapitole tie známe pekné slová: poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A oni urazení mu hovoria: my sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodní? A Ježiš im odpovedal: amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Alebo rukojemníkom hriechu. A tak oni sa síce cítili slobodní a urážalo ich to, že niekto by im mal pomôcť vykúpiť ich. A Ježiš im tu hovorí vážnu vec, ktorú málo kto dokáže počuť a prijať, že sme odkázaní na pomoc, že sme stratení, že sme rukojemníci. A to je krásne slovo, som na chvíľku musel zastať, že je rukojemník. To je človek, čo má nejaké jemné rúčky, nie? Také krásne slovo máme, rukojemník. Tak som sa musel pozrieť do slovníka, že prečo to takéto pekné slovo, jemné ruky, sa tu spomínajú. Tak nejaké okienko slovenského jazyka, keď si vygooglíte, tak zistíte, že teda rukojemník pochádza z dvoch slov ruky a jať, zajať, čiže niekoho zajať a za ruky ho odviesť alebo niečo v tomto zmysle. No ale nakoniec to tak malebne znie, že rukojemník. Tak toto je dôležitá otázka. Ak nevnímame alebo neuznáme, že sme rukojemníci alebo otroci alebo sluhovia, že nie sme slobodní ľudia, tak Veľká noc pre nás nemá žiadny zmysel. Je to folklór. A toto je veľmi zásadná otázka. Ja mám dojem, že veľmi sa už nedá ďalej o nej špekulovať. Ak nepotrebuješ pomoc, Veľká noc je pre teba folklórny sviatok. Sviatok jary, ja neviem čo, zlatý dážď a sliepočky či kuriatka a vajíčka a treba sa tešiť, že už zima je za nami. Ale ak by sa podarilo nám zamyslieť a pozrieť sa do zrkadla a zhodnotiť svoj život trošku hlbšie, tak môžeme sa začať baviť, či rozmýšľať a rozumieť významu Veľkej noci. A veľmi ťažko sa to robí, zvlášť v spoločenstve ľudí, kde musíme hrať formu a proste všetci sme úspešní a slávni a nadvecov, tak tam priznávať, že sme stratení a potrebujeme pomoc, je veľmi ťažké. Ale na tom sa nakoniec rozhodne to, že či tú pomoc môžeme nájsť. Pán Ježiš to na inom mieste veľmi jasne a jednoducho povedal, vyjadril, zdraví nepotrebujú lekára. Ak si nad vecou, ak si v pohode, tak Ježiš ti nič neponúka. Možno ti popraje, nech sa ti darí, choď svojou cestou. A tu je zvláštne, že pred generáciou, možno teda generácia tých najstarších z vás, alebo našich rodičov, tak v tej generácii vraj bola taká nálada, že ľudia chceli byť dobrí. Ľudia chceli byť dobrí, rozlišovalo sa medzi tým, toto je dobré a to je zlé, a zistili často s vekom alebo tak, že nedokážu byť až takí dobrí. A zistili, že zlyhávajú a že nakoniec to, čo oni aj dobre mysleli, to zle dopadlo a vzťahy sa začali rozpadávať a samozrejme revolúcia a kapitalizmus a možnosti priniesli možnosti zažívať zlyhania ešte hlasnejšie či silnejšie ako dovtedy. A možno niektorí ľudia počuli zvesť Evanjelia, pretože zistili, že nevedia byť dobrí. A tak sme možno že aj kázali tak, že ak chceš byť dobrý, ak chceš dobre žiť, potrebuješ záchranu, potrebuješ Mesiáša. A niekto povedal, že toto už dávno skončilo. Dnešných ľudí nezaujíma, že či budú dobrí. Čo chcú dnešní ľudia? A to by bola zaujímavá anketa, keby sme sa pýtali, že dneska už ľudí je dobro a zlo, to je, by sme sa ako Pilát pýtali, no čo je to dobro, čo je to pravda. Žijeme v relativistickej dobe, postmodernej a postfaktuálnej, ja neviem akej, ktorú bude rozhodať, čo je dobré a čo je zlé. To už je dávno za nami. A niekto povedal, a to je tiež samozrejme na diskusiu, že dneska ľudia nechcú byť dobrí, dneska chcú byť slobodní. Nikto mi nebude určovať, ako žiť, a čo môžem, a čo nemôžem, a čo mi má chutiť, a čo mi nemá chutiť. A nikto nebude určovať, čo je normálne a čo je nenormálne. Tak biblicky by sme mohli povedať, že chceme byť bohovia. Že od prvej kapitoly písma táto ponuka budeš ako Boh, ty budeš určovať, čo je dobré a čo zlé, a čo môžeš a čo nemôžeš. Áno, toto nás od vekov zaujíma, takáto ponuka. A zvlášť, že v tomto texte Ježiš nám ponúka práve slobodu. Syn človeka neprišiel, aby si sa dal odpovedať, sám slúžil, ale dal svoj život ako výkupné za mnohých, aby si mohol byť slobodný. On je ochotný vykúpiť nás z toho rukojemníctva, z toho zajatia, aby sme mohli zažiť slobodu. A ako to urobil? A tu je tiež veľmi dôležité, aj také rozdiely sú medzi nami, aj medzi cirkvami, aj medzi teológmi dodnes, že ako rozumieť tomu posolstvu Veľkej noci, že čo sa to udialo? Tak na tom sa zhodneme, konzervatívni kresťania, že Ježiš zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, tak ako to bolo predpovedané. Na čom sa nezhodneme, je, že čo to znamená pre náš život. A neviem, ako ste oslavovali, či si pripomínali Veľký piatok. Ja niekedy si myslím, že trošku to aj na tom vidieť, tie naše preferencie, alebo aj také teologické smerovanie. A sám som to aj zažil. Vy ste sa rozhodli mať spoločne nedeľu ráno. My sme pred rokmi v Bystrici si povedali viacerí kolegovia, kazatelia, že spolu si dajme zhromaždenie na Veľký piatok. A možno, že ste to múdrejšie vymysleli ako my, lebo sme zistili, že o tom Veľkom piatku máme veľmi rôzne predstavy. A bolo tam medzi nami niekoľko bratov alebo spoločenstiev, ktorí nezniesli, proste bolo im to strašne neprirodzené, nepríjemné, cudzie, že by na Veľký piatok vládla na shromaždení, a teraz ja neviem, pochmúrna atmosféra. No to ja keby som si mal vybrať, tak na Veľký piatok by som chcel spievať O hlavo plná trísne a zažívať agóniu smrti Veľkého piatku. No ale mal som tam kolegov, ktorí už na Veľký piatok ich pumpovalo, že prečo Ježiš tá zmrtvých všetko zaplatil, a aby my sme nič nemuseli. Tak sa nám to ťažšie hľadalo ten kompromis, tak teraz už je to, vidíte, vybral som sa preč z Bystrice na Veľký piatok, aby som to nemusel vidieť, ako to dopadlo tento rok. Ale tu je naozaj dôležitý rozdiel. Sú kresťania a mnohí, ktorí v tom Ježišovom víťazstve, v tom, že Ježiš zomrel za nás, zaplatil za nás, tak správne cítia, že my už nič nemusíme. Ježiš všetko zaplatil. A tu sme spievali v jednej z tých krásnych piesní, že Ježiš, ty si mi, sám si mi všetkým, že ako také máme rôzne slovenské preklady tej piesni, ty si mi všetkým, všetkým, ty sám si všetko, čo potrebujem. No to sa ľahšie vraví ako spraví, ako niekto pekne povedal. Spievať o tom, vyznávať, že Ježiš mi stačí, je krásne. A je to podľa mňa je to veľmi dôležité. Nie je nič proti tej piesni. Len viete, aká je skúška? Skúška správnosti je zobrať všetko okrem Ježiša. Ak tvrdíš, že Ježiš ti stačí a nič iné nepotrebuješ, tak sa hlásiš do Jobovej školy. Zober mi všetko a uvidíme, či naozaj mi Ježiš stačí a či moju rodinu, status, pohodlie, peniaze, zdravie, život. Ak ti Ježiš stačí, tak vyznávaš so žalmistom, tvoja milosť je lepšia ako život. Nič iné nepotrebujem, keď viem, že som tvoj a že ty si ma našiel a za mňa si zomrel, ty si mi všetkým. Som mŕtvý človek. Nič mi nemôžete spraviť, nič mi nemôžete zobrať, lebo on mi je všetkým. A ja si myslím, že je to dôležité si to pripomínať a asi je hneď dôležité povedať, že časť piesni nespievame ako úplne svoje vyznanie, ale ako našu túžbu, ako by sme chceli, aby to bolo. A to je dôležité pripomínať si, ako by sme chceli, aby to bolo. Tak v tomto verši teda čítame, že syn človeka prišiel nie na to, aby mu slúžili, alebo aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A tu je to dôležité slovíčko za. Ako výkupné za mnohých, vrátane mňa a teba a nás. A toto teologicky nazývame, že je to zástupná obeť za niekoho, na miesto niekoho. No a tuto sa v tomto nakoniec nezhodneme, že keď Ježiš urobil túto slávnu vec, že prišiel, aby zobral môj hriech a zaplatil za mňa, čo teraz? Znamená to, že už ja nič nemusím, už ja nemusím ísť cestou kríža a nemusím trpieť a nemusím sa ničoho vzdávať, nemusím prinášať obeť, lebo on ju priniesol raz a navždy, biblicky samozrejme. Alebo to znamená, že ešte aj, že ja mám ísť rovnako alebo podobnou cestou. A podľa mňa to je tak zásadná otázka, že ak Ježiš prišiel, žil si nejakým spôsobom, zomrel za nás, vstal slávne z mŕtvych a volá nás k nasledovaniu, tak to, že svojim životom a smrťou otočil na ruby predstavy o tom, ako príde Mesiáš, že bude mať moc a vplyv a urobí tu poriadky, tak tým nás chce niečo učiť. On to neurobil úplne inak, ako chce, aby my sme to zažívali. On urobil revolúciu lásky. Ja neviem, dúfam, že to ešte stále cítite po desiatkách rokoch shromaždení, alebo nie, ja neviem, mnohí, že tie Vianoce sú totálne bláznovstvo. Veľká noc je totálnym bláznovstvom pre človeka, ktorý nerozumie tomu, čo sa stalo. Proste ako sa mohol večný Boh, stvoriteľ vesmíru, narodiť ako bezbranné dieťa v chudobe, na dedine, v maštali, neviem kde. My už sme si na to zvykli, ale to je totálna. To zdržím, lebo by som škaredé slovo povedal. To nie je normálne. To nie je normálne. Ani to, že Boh večný, ktorý má v rukách celý svet, zomiera nahý na kríži, nie je normálne. A chce nám tým ukázať, že cesta k životu a k víťazstvu vedie inak. A žiaľ, my sa znovu a znovu hlásime k týmto dvom učeníkom, ktorí to nepochopili. Keď on hovorí, že ide zomrieť a potom stane z mŕtvych, tak oni chcú preskočiť Veľký piatok a už si chcú zabeštelovať tú poukážku, že čokoľvek by sme od teba chceli, tak buď pripravený nám to rýchlo dať, lebo my sme predsa tvoji a nič nám nemôže chýbať a už aj hlavne nech to je. A on im hovorí, že tak vy chcete byť po mojej pravici a ľavici. A veľmi pekne to tam je napísané, že v tvojej sláve chceme sedieť po tvojej pravici a ľavici. A bolo pre mňa naozaj takou novou myšlienkou, toto som predtým nepočul, nedávno som to čítal v jednej knihe. Viete, kedy bol Ježiš na vrchole slávy? Biblicky, teologicky. Kde nastal triumf Ježišovho víťazstva? Viete? Tipnite si niekde potichu. A bol niekto po jeho pravici a ľavici? Bol. To je poukážka. A chceme byť po jeho pravici a jeho slavici v jeho sláve, tak sa hlásime k dvom lotrom na kríži. To je miesto Ježišovho triumfu a jeho slávy. A ja si myslím, že to je presne tak aj dnes. Ak sa hlásime k Ježišovi a ak chceme ísť jeho cestou, tak my sme mali veľmi opatrne prehlasovať veľké pravdy, lebo sa preveria na takomto paradoxnom mieste slávy. Byť po jeho pravici a ľavici je znamená zomierať. A či sme my iní, ako tí dvaja boli? aj nás volá k tomu, k zástupnej obeti. A teraz k tomu ešte chvíľočku, prečo Ježiš takýmto zvláštnym spôsobom zachraňuje svet? A niekto hovorí, že to je predsa úplne proti Bohu, proti rozumu, proti ja neviem čomu všetkému, že láska sa má prejaviť smrťou alebo obeťou. Niekto povedal, že a toto je taká dôležitá veta, citát, Ježiš nemusel zomrieť napriek Božej láske, musel zomrieť kvôli Božej láske. Lebo každá životmeniaca láska je zástupnou obeťou. Sa musí obetovať, inými slovami. A toto bolo veľmi zaujímavé, tiež som to nedávno čítal. Predstavte si, že chcete sa priateliť s bezproblémovým človekom. Chcete mať rád niekoho, kto je v pohode. Dúfam, že poznáte takých ľudí, darí sa im, vyriešené majú starosti, problémy života a je perfektné s takými sa kamarátiť, priateliť, mať ich rád. Dúfam, že si to vieme predstaviť. No, je veľa takýchto ľudí? Alebo inak, čo tak mať rád niekoho, kto nie je až tak strašne nad vecou? Kto vás pustí, alebo počase zistíte, že aha, okrem Facebookov a Instagramu a nejakej peknej fasády, existuje aj taká realita ešte akože bežnejšia, denná. O, až ešte aj ten človek musí riešiť, že ja neviem, zdravotné problémy, alebo vychováva malé deti, alebo sa stará o svojich starnúcich rodičov, alebo spláca niekoho hlúpe úvery, lebo sa bol spoludĺžník či ručiteľ, alebo sa mu zosypalo podnikanie, alebo ho COVID zrazil na nohy, alebo tisíc ďalších dôvodov. A čo znamená mať rád takéhoto človeka? No, takmer vždy to znamená namočiť sa do jeho problémov. Časť jeho problémov zoberiem na seba. Ak ho naozaj mám rád, ak sme naozaj priatelia, tak časť jeho problémov beriem na seba. Už len tým, že sa k nemu prihlásim. Už v tom momente, keď sa k nemu prihlásim, tak sa môj status mení, lebo ľudia to hneď zaregistrujú a zapíšu, že aha, to sú kamaráti, s tým sa kamaráti. No počkaj, však ten toho poznáme a tak ďalej. Vždy, keď niekomu urobíme krok, a zvlášť teda, ak je to úprimný krok lásky, tak sme pripravení brať na seba časť jeho bremena, časť jeho utrpenia. Ak je to človek, ktorý je emocionálne zranený, unavený, psychicky vyčerpaný, tak si buďte istí, že vás to psychicky vyčerpá, zaťaží, vycúcia, ak naozaj s ním chcete zdieľať život. Toto je zástupná obeť. A napríklad výchova detí je do veľmi veľkej miery jedným z príkladov takejto lásky, že to obdobie pár rokov, pár dekád, 10, 20 rokov, rodič nie je slobodný človek, lebo má rád to dieťa a to, čo ja by som chcel, musí ísť bokom, aby nemuselo moje dieťa trpieť. Ja trpím namiesto neho. Mojich 5 detí to počúva. Mať deti znamená trpieť namiesto nich. Aby investovať do nich, ak chcete, alebo už ja neviem, ako to inak povedať. Ale podstatné je to, že láska vždy nesie na seba bremeno. Ak Boh má nás rád, on nemohol prísť a vyriešiť to bez toho, že by sa do toho on vložil a zobral niečo na seba. A tá záverečná moja otázka je, či tento príklad pána Ježiša, tento prejav jeho najväčšej lásky, čo znamená pre náš život? to, že on vstal z mŕtvych, že zvíťazil nad hriechom, že je živý. Čo to znamená pre náš život dnes? Tak znamená to, že už nič nemusím? Áno, prísne vzaté. On všetko urobil za mňa, ale veľmi rýchlo. Ak sme to naozaj zažili, ak to nie je len čisto racionálna informácia, s ktorou akože sme súhlasili, tak my začíname cítiť, že my nemusíme, ale chceli by sme. Ja som milovaný. Ja som bol prijatý taký, aký som. So všetkými mojimi zlyhaniami, problémami, minulosťou, s mojim hriechom, on všetko vedel, aj tak ma má rád. A ja by som chcel niečo pre ňoho urobiť. A ja by som chcel byť taký. Ako by som mohol žiť ako on? Ako môže on žiť vo mne? Ako tá jeho večná, kozmická, celosvetová láska, ktorá sa obetovala pre ľudstvo aj pre mňa, sa môže prejaviť v mojom živote. A ja si myslím, že to nepôjde bez obete. Že dnes Veľká noc a jeho slávne vzkriesenie nás pozýva k tomu, aby sme aj my boli nástrojmi Božieho nového života a vzkriesenia v živote ďalších ľudí. Kde my sa rozhodneme milovať, lebo on nás miloval, my už nič nemusíme, ale chceme a on cez nás môže milovať a zachrániť a osloviť ďalšieho človeka, ale nás to niečo bude stáť. Bude to s obeťou, bude to záťaž, bude to možno vyčerpávajúce. Neviem, či to len kazatelia majú radi tú pieseň, ale v našich spevníkoch máme starú kancionálku, krásnu pieseň Deň v službe môjho pána. Občas sa to spieva na slávnostiach a tam je krásna realistická veta, deň v službe nášho pána to neraz unaví, ako bratia kazatelia. To vás sa to možno netýka, ešte ste mladí, silní, ale áno, byť v Božích službách, a nie len tí exoti kazatelia, ale každý, kto chce nasledovať Ježiša, môže a musí zažívať, že nasledovať ho nie je lietanie nad zemou, ale znamená to niekedy, ako sme to tu čítali, byť jedným z najmenších, ponižiť sa, podať sa, vzdať sa svojich plánov, svojej životnej úrovne, svojho bezpečia, lebo on tak miloval, že svoj život dal a aj my ho môžeme dať, lebo všetko, čo sme potrebovali, sme v ňom už dostali. Posolstvo Veľkej noci je tým najlepším posolstvom pre každého, kto túži žiť šťastný život. Existuje také odvetvie, taký trend v psychológii, nazývam to pozitívna psychológia, a medzi iným sa tam skúma, že ako byť šťastný. No a vyskúmali títo psychológovia, že šťastný môžeme byť vtedy, keď nesebecky slúžime druhým. No, len ako náhle teda vieme, že nesebeckou službou druhým budeme šťastní, tak my sebecky chceme slúžiť, aby sme my boli šťastní. A tohto sa nedá zbaviť, ak chceme byť dobrý a ochotný a proste zachraňovať druhých a dať sa mu do služby, dobre ste počúvali doteraz, tak a my budeme v tom šťastní. No len ako náhle trošku tomu porozumieme, že nás to naplňa, tak sme sa dostali do pasce, že sme stratili tú podstatnú charakteristiku, že to robíme nesebecky, že to robíme bez, je také pekné slovo, ako? Bezpodmienečne, že nič za to nečakáme, nič od toho nechceme. Ale toto vieme robiť len vtedy, keď sme niekde inde už všetko získali. A v tom je kresťanstvo jedinečná dobrá správa, evanjelium, že my nemusíme sa obetovať, nemusíme slúžiť, nemusíme pekne žiť, nič nemusíme, Ježiš to všetko spravil, ale keď sme to naozaj zažili a keď si to pripomenieme a keď keď sa to dotkne nášho srdca, čo sme získali a čo Veľká noc naozaj znamená, tak my chceme. Slobodne od toho, čo si zaslúžime, čo budeme mať, čo sme dostali. Ak platí, že on je mi všetkým, som pripravený ísť, obetovať sa, znižovať svoju životnú úroveň, vdať viacej, ako je rozumné, zbaviť sa svojej dobrej reputácie, alebo ja neviem, čoho najčastejšie pohodlia života, nejakého bezpečia a zábezpiek našich, lebo naozaj v ňom som našiel všetko. A potom som pripravený ísť tam, kde on povie, a byť jeho rukami, byť jeho nohami, byť jeho hlasom. A v dnešnej dobe možno, že veľmi, veľmi dôležité tá výzva, byť jeho ušami. Už len si vypočuť niekoho je dnes tak raritné, že sú ľudia ochotní platiť stovky eur za to, aby ich psychiater chvíľku počúval a ešte nič nepovie. A väčšina jeho roboty je v tom, že si vypočul človeka. Možno, že tu máme dneska dosť veľa párov uší, 200 možno, alebo 150 párov uší. Si predstavte, aké dielo evanjelia Pán Boh môže urobiť, ak pôjdeme dnes pripravení počúvať, súcitiť a obetavo prejavovať Ježišovu lásku. On žije a chce žiť aj cez nás. Stížme sa k modlitbe. Pane náš, chceme ti naozaj poďakovať, že si šiel cestou kríža, že aj vtedy, keď tam začali cítiť nervozitu tí učeníci a strach a tie tvoje slova nechápali, nerozumeli, čo sa to bude diať. Rýchlo sa tam našli tí, ktorí už boli pripravení prevziať vládu a slávu a nepochopili, že ten tvoj triumf bude na kríži v momente bezmocnosti, odovzdanosti a obete. Pane Ježišu, aj nás pozývaš k životu a sme ti za to veľmi vďační. Bez teba by sme nemali život. Bez teba by sme nevedeli, čo je to odpustenie. Žili by sme pod bremenami všetkých našich zlyhaní a hriechov a poviazaností a proste všetko sa to na nás valí a ty nás pozývaš k životu a k slobode a k víťazstvu. Tak nám pomôž aj dnes ráno porozumieť, počuť a prežiť, že okej, to víťazstvo a tá sláva nemusia byť totožné s predstavou tohto sveta a kultúry okolo nás. A aj dnes sa musíme rozhodnúť nakoniec, komu budeme veriť, koho budeme nasledovať. Či budeme nasledovať tie akože všeobecné trendy, či presvedčenie, ako byť dnes šťastný, ako to tu prežiť, ako zvíťaziť, ako dobre z toho výjsť. Alebo sme pripravení nasledovať teba, možno byť za bláznou, ale z vďaky za to, že sme zažili tvoje prijatie, tvoju lásku, tvoje odpustenie, byť pripravený a s radosťou a ochotne sa stávať takýmto nástrojom tvojej lásky pre druhých. Pane, okolo nás je toľko biedy a utrpenia. Pomôž nám, ktorí sa hlásime k Tebe, aby sme aj vďaka Veľkému piatku a Veľkonočnej nedeli mohli rozumieť, že v tom utrpení sa môžu diať slávne veci. A že sa nemusíme za každú cenu brániť tomu, ale že s Tebou zmocnený a Tvojim duchom vystrojený môžeme ustáť tú cestu. Ty si slúbil, že budeš s nami, že nás neopustíš. A to je viac ako všetko ostatné. Tak ti ďakujem aj za tieto dva zbory tu v Nesvadoch, za každú sestru a brata, ktorý ťa miluje a nasleduje. Ďakujem ti za bratov kazateľov a ich rodiny. A tak prosím, Pane, aby cirkev mohla byť takýmto miestom, kde tvoj život a tvoje víťazstvo sú evidentné, kde ich ďalší ľudia môžu zažívať a kde nás môžeš premieňať a pripravovať na to, aby sme boli ochotní ísť aj cestou, ktorá nevyzerá populárne a slávne. Ale vieme, že ak ty budeš s nami, nič lepšie sa nám nemohlo stať. Ďakujeme ti za to. Amen.